Aastail 1947 kuni 1948 töötas Heino Eller teise sümfoonia kallal, mis aga jäi olude sunnil lõpetamata. Valmis vaid sissejuhatuse ja koodaga sonaadivormis esimene osa, Helirooja eluajal teos ei ilmunud ega esitatud seda kordagi. Veel enam, selle esimene avalik ettekanne leidis aset alles käesoleva aasta 1. septembril Erso poolt Tõnu Kaljuste juhatusel. Seega jäi loomise ja esiettekande vahele ligi 65 aastat, kaugelt rohkem kui näiteks Schuberti lõpetamata sümfoonia puhul, kus see vahe oli teatavasti 43 aastat. Seoses esiettekandega kerkis taas esile küsimus teose üheosalisusest või lõpetamatusest. Näiteks ütles Tõnu Kaljuste, teist sümfooniat nimetatakse mõnikord ka lõpetamata sümfooniaks, sest see on vaid üheosaline veerandtunnine tervik. Kontserdi järel ilmunud arvustuses kirjutas Geri Kotta, ei ole teada, kas sümfoonia oligi planeeritud üheosalisena või kavatse selliloja kirjutada ka veel järgnevad osad. Sümfoonia kui tsüklilise vormi loogikast lähtudes oleks tõenäolisem viimane variant, sest erinevalt esimesest keelpillikvartetist ei sisalda sümfoonias kõlav muusikaline materjal otseseid viiteid selles varjatult sisalduvale tsüklilisele vormile. See on tõesti see, millena ta paistab, see on sonaadi tsükli esimene osa. Viimase väitega saab ainult nõustuda ja seda lähtudes lisaks teose muusikalisele ülesehitusele ka Elleri loomingu arenguloogikast. Tema üheosaliste teoste periood piirdus 20. aastatega, kus juures üheosalistele sonaadivormis ööhüietele ja esimesele viiulisonaadile järgnesid vormiliselt kõige vabamad teosed, monotsüklilised, ja see tähendab vorm, mis ühendab endas üheosalise vormi ja mitmeosalise tsükli tunnuseid. Monotsüklilised teosed, sümfooniline legend ja esimene keelpillikvartett ning omapärases repriisita sonaadivormis viirastused. Mitmeosaliste sonaaditsüklite juurde pöördus ta alates teisest keelpillikvartettist. See oli 30. aastate algus, 33-1. Välja arvatud neljaosalised kolmas ja neljas kvartett on need alati kolmeosalised. Elleri sõjajärgsed üheosalised orkestriteosed, pidulik avamäng, kotkalend ja laulvad põllud olid suuresti olude sunnil kirjutatud juhuteosed. Peamisteks argumentideks, mis räägivad teise sümfoonia kui lõpetamata teose kasuks, on aga selle saamislooga seotud seni vähetuntud faktid, millele järgnev ülevaade põhiliselt keskendubki. Elleri esimene sümfoonia valmis teatavasti 36. aastal. Teise sümfoonia eellugu ulatub tagasi 41. aasta algusesse, otsustades Moskvas kavandatava Eesti NSV kunsti ja kirjanduse dekaadiga seoses ilmunud järgmisele lühisõnuma järgi. Sõnum on niisugune. Dekaadi programmis ette nähtud sümfoonia kontserdiks kirjutavad sümfooniaid helilooja Heino Eller, Eduard Tubin ja Artur Kapp. Eller ise on, see on siis 41. aasta. Eller ise on möönnud hiljem samal aastal. Mulle on tehtud ettepanek ka sümfoonia ja viiulikontserti kirjutamiseks, aga neile ma pole seni veel saanud mõelda. Tookord tõmbasid ajaloosündmused sellele kavatsusele järsult kriipsu peale. Oma tõenäoliselt 51. aastast pärinevates ülestähendustes on Eller meenutanud. Kevadel 41 olid mul suuremad kavatsused. Tahtsin alul kirjutada piduliku avamängu ja siis sümfoonia. Et aga suvel sõda algas, muutsin oma kavatsust ja alustasin tantsusüüdiga. Järgmised teated teise sümfoonia kohta pärinevad 46. aasta algusest. Kui Eller on öelnud, teoksel on praegu kogu väiksemaid klaveripalu, millele järgniks sonaat viiulile ja klaverile ja siis uus sümfoonia. Seekord takistas helilooja kavatsuse teostumist teda sama aasta kevadel tabanud raske haigus, südameatakk. Aasta lõpul aga teatab ta taas, valmistun kirjutama uut sümfooniat ja mõningaid väiksemaid töid, ent usun, et sellest kõigest on veel vara kõnelda. Elleri koostatud niinimetud viisaastuku plaanis aastaks 46-50 on sümfoonia kirjutamine kavandatud 47. aastasse. Järgmine teade ajakirjanduses teise sümfoonia kohta pärineb 48. aasta sügisest. Praegu on professor Heino Elleril käsil puhkpilliorkestri avamängu kirjutamine 13. üldlaulupeole ja uue sümfoonia lõpetamine. Hoopis dramaatilisemas kontekstis on Elleri teist sümfooniat mainitud ajakirjanduses järgmisel korral, 49. aasta märtsis. Näib, et sümfoonia saatust mõjutas otseselt lisaks Elleri tervislikule seisundile ka poliitilise surve tugevnemine pärast parteikeskomitee 48. aasta 10. veebruari otsust Muratelli ooperi kohta Suur sõprus. Rünnaku Telleri ja tema õpilase vastu kulmineerusid Eesti Nõukogude Heliloote Liidu esimehe kohusetäitja Harri Kõrvitsa ettekandega Heliloote Liidu üldkoosolekul 12. märtsil 49, kus muuseas on öeldud: meie muusikateadlased ja heliloojad, kelle ühise tegevusena pandi kodanlikus Eestis käärima formalismi lehkav pärm, eriti teravalt silma torkaval kujul Tartus, ei ole seni kuigi tõsiselt ja parteilise printsipiaalsusega püüdnud anda kriitilist ja enesekriitilist hinnangut sellele tõvele, milles neist ainsana Tartusse jäänud helilooja Johan Pleive siiani sipleb. On aga selge, et kliimavahetus ei ravi formalismi. Olles ausad, näeme praegugi veel neid takistusi ja pidureid, mille traadid jooksevad kokku sellesse ringi, kuhu omal ajal kuulusid Eller, Leichter, Tubin, Roots ja teised. Tekib paratamatult küsimus, kas need vanad võrgud ei takista praegugi Pleiveta kasinas loomingus? Kas need ei olegi põhjused, miks Elleri sümfoonia valmib juba üle 2 aasta? Miks Karindi ei ole jõudnud palju kaugemale ekspositsioonist? Usun, et see on nii. Eeltoodud sitaat on üldse viimane helilooja eluajal ajakirjanduses ilmunud viide tema teisele sümfooniale. Ainus käsikirjane partituur sümfoonia lõpetud esimesest osast ja helilooja enda poolt sellest tehtud seadekaele klaverile asusid kuni autori surmani tema isiklikus arhiivis, praegu on nad muusikamuuseumis. Helilooja lesk Ellu Eller rääkis mulle kunagi 70. aastatel, et eelne mainitud klaveriseadet tutvustati ühel korral Elleri juures kodus, külla kutsutud kolleegidele Heliloote Liidust. Mängisid Helu Seppi arvatavasti Elsa Aavesson. Minu küsimusele, kuidas Heliloote teosesse suhtusid, vastas Ellu Eller, et nad polevat osanud midagi öelda. Kinnitades ütlesi, et sümfoonia ülejäänud osad jäidki kirjutamata. Seega näib, et kolmanda ja otsustava hoobi sümfooniale andis 48. aastal alanud formalismi vastane kampaania, mis omandas Elleri suhtes üsna ähvardava iseloomu. Olulist lisa eeltoodud teabele pakuvad mõningad arhiivimaterjalid. 18. jaanuaril 1946 on kunstide valitsus, muusikaosakonna juhataja Aaron Tamarkin isikus, sõlminud Heino Elleriga lepingu, mille kohaselt kunstide valitsus tellib Ellerilt sümfoonia suurele sümfooniaorkestrile ja autor kohustub teose esitama kunstide valitsusele hiljemalt 31. detsembriks 1946. Lepingu sõlmimisel sai Eller avanssi 3000 rubla. Esimese osa lõpetamisel oleks saanud veel 3000 rubla, sama palju ka teise osa lõpetamisel, kogu töö lõplikul vastuvõtmisel, aga hindamiskomissiooni poolt määratud honorarist üle jäänud summa. Nimetud leping on kõige veenvan tõend selle kohta, et ka teine sümfoonia oli heliloojal tõenäoliselt kavandatud talle tavalise 3-osalise tsüklina. Tervislikel põhjusel, nagu ta ise märgib, ilmselt seoses südamerikkega, on Eller nimetatud lepingut 3 korda pikendanud 1. oktoobrini 47, 1. novembrini 48 ja 1. juulini 49. Viimase pikenduse taotlusele on Aaron Tamarkin kirjutanud 23. detsembril 48 palve kunstide valitsuse juhatajale Kaarel Irdile palun lubada, kuna 49. aasta jaanuaris autor tutvustab oma esimest osa Heliloote Liidus. Ja 24. detsembril on kirjutanud oma nõusoleku. Siit ilmneb, et oletatavasti valmisidki esimese osa partituur ja klaveriseade 48. aasta lõpul või hiljemalt 49. aasta algul. Kuid nähtavasti Eller siiski 49. aasta algul sümfoonia esimest osa Heliloote Liidus ei näidanud. Selle asemel toimus ilmselt kunagi 49. aasta esimeses pooles eelmainitud kodune esitus 2 klaveril. Eelmainitud formalismi vastase kampaani õhkkonnas pole üllatav kunstide valitsuse kirja Ellerile vastuseks tema järjekordsele, siis juba 4. palvele pikendada lepingut teise sümfoonia kohta. Selle kirja täielik tekst on järgmine, 23. juuli 49. Vastuseks teie avaldusel 7. juulist selle aastal Eesti NSV kunstide valitsus leiab, teatab, et tal puudub võimalus teiega 18. jaanuarist 46 sõlmitud lepingu pikendamiseks, mida oleme seni teinud 3 korral. Küll oleme nõus sümfoonia valmimisel ning Heliloote Liidu hinnangu puhul kaaluma küsimust omandamisest. Teie jaanuaris 49 peab olema tegelikult 46. Väljamakstud avansi 3000 rubla ulatuses nõustume katma teie poolt hiljuti Heliloote Liidus pooldava hinnangu saanud viiuli lühipalaga. Mõeldud on tõenäoliselt 3 viiulipala, mille palume meile esitada. Tõenäoliselt eelistas Eller selles olukorras üldse mitte näidata sümfoonia esimest osa Heliloote Liidus. Samuti loobustas siis ilmselt selle jätkamisest. Oma 53. aastal Elliotti-Lidioks koostatud teoste nimekirjas ei mainigi Eller teist sümfooniat, kuid samas räägib ta ühes raadiovestluses 54. aastal juba kolmandast sümfooniast, selle kavatsusest, nii siis otseselt ehitamata ka teise sümfoonia olemasolu. Esimest korda leidub teine sümfoonia Eller teoste nimekirjas Heliosepa raamatus Elleri klaveriloomingust 58, ja, kus selle loomisaastaks on märgitud 47. Elleri eluajal on teise sümfoonia muusikat analüüsinud ainult Aavo Hirvesoo oma diplomitöös Eino Eller sümfooniline looming 65. aastast, kus teost on ilma pikemalt kommenteerimata nimetatud üheosaliseks. Lõpetamata teosena on teist sümfooniat esimest korda trükkis mainitud minu raamatus Eino Elleri harmooniast 84 ja seejärel kogumikus Eino Eller oma aja peeglis 87. Muusikaliselt erineb teise sümfoonia valminud esimene osa mõneti Elleri kahe ülejäänud sümfoonia esimestest osadest. Kui viimased lõpevad mažoorselt optimistlikus meeleolus, siis teise sümfoonia koodas pöördub tagasi osa alguse karmi noorne koloriit. Siiski on selline tsükli esimese osa tonaalne areng Ellerile väga tüüpiline. Seda leidub tal tervelt 8 teoses. Samas on sümfoonia temaatilises materjalis rohkem lüürilise momente kui teistes sümfooniates, kus juures see ei käi mitte ainult ulatusliku kõrvalpartii kohta, vaid ka peapartii algul kõlava puupillide meloodia kohta. See vastu on varjematult traagiline esimene kõrvalteema, seda eriti tänu harmoonilisele konfliktile G-duris meloodia ja C-mollis saatepartii vahel. Teine sümfoonia näib jätkavat Elleri 40. aastate loomingu psühholoogilist liini, mis sai alguse klaveritsükliga 10 lüürilist pala 42-3. Viimased on teatavasti kirjutatud Ellerile kannatusohke 42. aasta suvel ja viimane lõpetud siis 43. aasta algus, pärast taabikaasa Anna Elleri vahistamist ja hukkamist, ilma et Eller ise oleks saanud tema surmakohta kindlaid tõendeid. See traagiliselt endasse süvenenud liin jätkus seejärel introduktsiooni ja fugaatoga keelpilli orkestrile trükitud hilises variantis muusika keelpillide pealkirjal ja eriti kolmanda klaverisonaadiga, mis 44 on kirjutatud. Viimases, nagu ka järgnevas teises viiulisonaadis, asendub esimese osa minoor, milleks klaverisonaadis on eriti traagilise assotsiatsioone tekitav esmoll, tsükli lõpuosas samanimelise mažooriga. Ehk oli selline tonaalne plaan kavandatud ka teises sümfoonias. Võimalik, et põhjuseks, miks Ellilooja kuni oma elu lõpuni ei teinud midagi teise sümfoonia laiemaks tutvustamiseks, pole ainult teose kirjutamisega seotud dramaatilised asjaolud, vaid ka teose sügavalt lüüriline ja intiimne sisu. Nii jäigi see mõistatuslik sümfoonia aastakümneteks üksnes nimetuseks tema teoste loetelus. Tänan tähelepanu eest.